ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11มกราคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะสหรัฐส่งเครื่องบิน B-52 บินเหนือเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์เป็นที่เข้าใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตอบโต้การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมสันนิบาตอาหรับซึ่งเป็นการประชุมฉุกเฉินกล่าวประณามอิหร่านว่าแทรกแซงกิจการของชาติอาหรับและผู้คนไปร่วมชุมนุมในกรุงปารีสในวันอาทิตย์เป็นการไว้อาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีที่มือปืนบุกเข้าสังหารพนักงานเจ้าหน้าที่ของนิตยสารชาลีเอ็บโดและตลาดชาวยิวในเดือนมกราคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือและการที่สหรัฐส่งเครื่องบิน B-52 ไปบินเหนือเกาหลีใต้ตามด้วยเรื่องการพิมพ์หนังสือสำคัญของฮิตเลอร์อีกครั้งหนึ่งและเครื่องมือช่วยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คืออะไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสหรัฐส่งเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิด B-52 ไปที่ฐานทัพอากาศในเกาหลีใต้ก่อนบินกลับเกาะกวมถือเป็นการร่วมกดดันเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางกล่าวอ้างว่าได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเชิญติดตามรายละเอียดจากรายงานของลูลอชไชเดอร์และริชาร์ดกรีนซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับกองทัพอเมริกันส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลไปในน่านฟ้าเกาหลีใต้เพื่อสมทบการกดดันเกาหลีเหนือที่ประกาศว่าได้ทดลองอาวุธที่มีศักยภาพนิวเคลียร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเครื่องบิน B-52 ที่สหรัฐส่งไปซึ่งสามารถขนส่งอาวุธนิวเคลียร์ได้นั้นถูกระบุว่าได้บินเหนือฐานทัพอากาศโอซานของเกาหลีใต้ห่างจากชายแดนเกาหลีเหนือ72กิโลเมตรเมื่อบินไปเหนือฐานทัพดังกล่าวพร้อมด้วยเครื่องบินรบอีก2ลำแล้วเครื่อง B-52 บินกลับฐานที่มั่นเดิมบนเกาะกวมนะครับขณะเดียวกันผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกพลเรือเอกแฮร์รี่ B. แฮร์ริสจูเนียร์กล่าวว่าสหรัฐมีพันธะในการช่วยปกป้องพันธมิตรในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมทั้งแผ่นดินมาตุภูมิของสหรัฐด้วยด้านพลโทโทเรนซ์โอชอนเนสซีรองผู้บัญชาการกองกำลังร่วมสหรัฐและเกาหลีใต้บอกกับนักข่าวว่าสหรัฐจะยืนหยัดในการช่วยเกาหลีใต้ป้องกันประเทศ
The United States remains steadfast in its commitment to the defense of the Republic of Korea and maintaining the stability
เขากล่าวว่าสหรัฐจะช่วยเกาหลีใต้เรื่องความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและมีมาตรการป้องกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ตามรูปแบบปกติและเกราะป้องกันทางนิวเคลียร์เมื่อ3ปีก่อนสหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดร่วมกดดันเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เปียงยางทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์สื่อยอนฮับของเกาหลีใต้กล่าวว่าสหรัฐกำลังพิจารณาว่าจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์ไปในน่านน้ำใกล้คาบสมุทรเกาหลีหรือไม
่우리공군은저기언제어디서
ผู้บัญชาการลีวังคุนของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพอากาศพร้อมที่จะโจมตีและตอบโต้การยั่วยุเมื่อใดก็ตามและในรูปแบบต่างๆที่เป็นไปได้
한미동맹은그어느때보다공고하며특히
เขากล่าวว่าความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นอยู่ในจุดสูงสุดซึ่งศักยภาพทางทหารและข่าวกรองร่วมกันสามารถสยบความตั้งใจของศัตรูในการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงในคาบสมุทรเกาหลีการส่งเครื่องบินไปเกาหลีใต้โดยสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวว่าการทดลองระเบิดไฮโดรเจนของประเทศตนนั้นเป็นไปตามสิทธิ์ที่พึงมีของประเทศที่มีอธิปไตยและสื่อของเกาหลีเหนือ KCNA กล่าวว่าการทดลองดังกล่าว เป็นการเตรียมป้องกันตนเองจากสงครามนิวเคลียร์ที่อาจจะถูกก่อขึ้นโดยจักรวรรดินิยมสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าแรงระเบิดจากการทดลองที่เกาหลีเหนืออ้างนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าระเบิดไฮโดรเจนนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีใต้ตอบโต้เกาหลีเหนือด้วยสงครามจิตวิทยาเช่นการเปิดรายการข่าวและเพลงเคป๊อปผ่านลำโพงขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนบริเวณเขตปลอดทหารของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันที่สหประชาชาติเมื่อทราบข้อมูลว่าเกิดแรงระเบิดซึ่งน่าจะเป็นการทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนืออ้างคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเรียกประชุมด่วนเพื่อเตรียมมาตรการลงโทษเปียงยางและสหรัฐและสหประชาชาติกล่าวในแถลงการนะครับว่าการทดลองอาวุธของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของโลกทั้งนี้เกาหลีเหนือจะมีการประชุมสภาครั้งที่7ในเดือนพฤษภาคมซึ่งจะเป็นครั้งแรกของการประชุมใหญ่ลักษณะนี้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1980หรือเมื่อ36ปีก่อนนะครับคิมจองอึนกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าประสบความสำเร็จด้านอุดมการณ์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสของสันนิบาตอาหรับกล่าวประนามอิหร่านว่าเข้าแทรกแซงกิจการของชาติอาหรับในที่ประชุมฉุกเฉินของสันนิบาตอาหรับซึ่งซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้มีการประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหอาหรับเอมิเรตส์กล่าวหาอิหร่านว่าจงใจไม่ให้การคุ้มครองสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในกรุงเทหะรานนครหลวงของอิหร่านจากการบุกโจมตีโดยประชาชนหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตผู้นำทางศาสนาอิสลามนิกายชีอะเมื่อต้นเดือนผู้นำของสันนิบาตอาหรับนายนาบิลอัลอาราบีเรียกร้องให้บรรดานักการทูตที่ไปร่วมประชุมกันอยู่ที่กรุงไคโรนครหลวงของอียิปต์มีจุดยืนร่วมกันที่เข้มแข็งและชัดเจนในการเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงในกิจการของชาติอาหรับทุกรูปแบบค่ะวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ซาอุดิอาระเบียและรัฐอาหรับอีกหลายรัฐตัดหรือลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านนะคะในอีกด้านหนึ่งผู้คนจำนวนนับหมื่นไปชุมนุมกันที่กรุงปารีสเมื่อวันอาทิตย์เนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีที่มือปืนคลั่งลัทธิเข้าโจมตีและสังหารพนักงานเจ้าหน้าที่ของนิตยสารชาลีเอ็บโดและตลาดของชาวยิวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนเหตุการณ์ชุมนุมในวันอาทิตย์นี้ยังรำลึกถึงการโจมตีในเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อผู้ที่ฝักใฝ่และคลั่งลัทธิเข้าสังหารผู้คนรวมทั้งหมด130คนตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงปารีสและนับแต่นั้นมาฝรั่งเศสได้ประกาศภาวะฉุกเฉินรวมทั้งปิดสุเหร่า3แห่งที่ทางการฝรั่งเศสเชื่อว่าทำให้สมาชิกของสุเหร่านั้นมีความนิยมสุดโต่งในพิธีเมื่อวันอาทิตย์นั้นทั้งประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีของกรุงปารีสไปร่วมในพิธีซึ่งรวมทั้งการเปิดหรือเผยแผ่นจารึกซึ่งเป็นที่ระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในการโจมตีเหล่านั้นด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งอีกประมาณ20วันก็จะถึงจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐไอโอวาในขณะที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นดังกล่าวในวันที่9กุมภาพันธ์รายงานการสำรวจทัศนคติและความนิยมล่าสุดซึ่งจัดทำร่วมกันโดย NBC News หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และสำนักงานสำรวจทัศนคติ Marist แสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนั้นในรัฐไอโอวาวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์ 28% ต่อ 24% นะคะในขณะที่วุฒิสมาชิกจากรัฐฟลอริดานายมาโครูบิโอนั้นตามมาห่างๆเป็นที่3ที่ 13% ทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนะคะในไอโอวาอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฮิลลารีคลินตันได้คะแนนนิยม 48% ตามด้วยวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ที่ 45% ในขณะที่ทางฝ่ายพรรครีพับลิกันสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในนิวแฮมป์เชอร์การสำรวจแสดงให้เห็นนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจที่อยากจะเป็นประธานาธิบดีนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าโดยได้รับคะแนนนิยม 30% และวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากฟลอริดานั้นตามมาห่างๆเป็นที่2ด้วยคะแนนนิยม 14% แต่สำหรับฝ่ายเดโมแครตที่นิวแฮมป์เชอร์นั้นวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สมีคะแนนนิยมมากถึง 50% ในขณะที่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยม 46% ค่ะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะได้รู้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในที่ทั้งสองแห่งนั้นคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีมารายงานจากตลาดหุ้นและตลาดการเงินเพราะทั้งสองแห่งนั้นปิดคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
รายงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าอัตราคนว่างงานในเดือนธันวาคมยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ5หลังจากที่มีการจ้างงานสุทธิในเดือนดังกล่าว 292,000 คนตัวเลขดังกล่าวนั้นยังทำให้ค่าเฉลี่ยการจ้างงานเพิ่มในไตรมาสสุดท้ายของปีอยู่ที่ 284,000 ตำแหน่งซึ่งดีที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับมาร์ควิทเนอร์นักวิเคราะห์จากธนาคารเวลส์ฟาโก้ของสหรัฐกล่าวว่าตัวเลขที่ชี้ถึงทิศทางการจ้างงานที่ยังคงดีอยู่นั้นทำให้นักลงทุนจำนวนไม่น้อยหายกังวลไปได้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะสะดุดท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกโดยเฉพาะจากประเทศจีนนะครับและที่จีนครับอัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือนธันวาคมนั้นถูกประกาศออกมาอยู่ที่ 1.6%เพิ่มจากร้อยละ 1.5 ในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากราคาอาหารนั้นเพิ่มขึ้นโดยผักสดและผลไม้แพงขึ้นร้อยละ 13.7 และ 2.3 ตามลำดับในช่วงดังกล่าวครับกลับมาที่สหรัฐนะครับหน่วยงานที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงคมนาคมอเมริกันระบุว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยังขาดการปรับมาตรฐานการฝึกนักบินให้มีทักษะควบคุมอุปกรณ์ทันสมัยในห้องนักบินอย่างเพียงพอครับสำนักข่าว Associated Press จึงได้ข้อมูลภายในระบุว่าหน่วยงานกำกับการบินของสหรัฐหรือ FAA ไม่ได้ดำเนินการเพื่อยืนยันว่าการฝึกนักบินในปัจจุบันสามารถทำให้เกิดทักษะเพื่อจับตาและตรวจสอบเส้นทางการบินจากระบบทำงานอัตโนมัติรวมถึงการสอดส่องพฤติกรรมของลูกเรือคนอื่นๆได้ดีเพียงพอนะครับ AP รายงานว่า FAA ยังไม่อยู่ในสถานะที่สามารถพิจารณาได้ว่านักบินบังคับเครื่องเองบ่อยเพียงใดรายงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ FAA ออกกฎใหม่เรื่องการปรับปรุงวิธีฝึกนักบินเมื่อ3ปีก่อนแต่จนบัดนี้หน่วยงานดังกล่าวยังคงพยายามจัดทำรายงานที่ให้แนวทางว่ากฎดังกล่าวจะสามารถนำมาปฏิบัติได้สำเร็จเพียงใดนะครับอย่างไรก็ตาม FAA ตั้งเป้านะครับว่าจะจัดทำแนวทางเชิงปฏิบัติให้สำเร็จในเดือนมกราคมปีหน้าครับและลงมาที่การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์บ้างนะครับบริษัทรถยนต์หรูพลังสร้างงานสะอาดเทสลาเตรียมออกระบบที่ทำให้รถบางรุ่นนั้นสามารถจอดเองได้โดยคนขับไม่ต้องอยู่ในรถ บริษัทกล่าวว่าการใช้ระบบนี้ควรทำเฉพาะแต่ในสถานที่ส่วนตัวนอกจากนั้นระบบทำงานที่ปรับให้ทันสมัยขึ้นยังช่วยเรื่องการควบคุมความเร็วในเขตชุมชนด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของลอตเตอรี่ในสหรัฐนะครับหลังจากที่ยังไม่มีใครถูกลอตเตอรี่ Powerball ของสหรัฐในงวดเมื่อวันเสาร์คาดว่ายอดเงินรางวัล Powerball นั้นเตรียมพุ่งทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์มาเป็น 1,300 ล้านดอลลาร์เนื่องจากคนอเมริกันน่าจะยิ่งซื้อลอตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อลุ้นโชคว่าเลขที่ตนซื้อนั้นจะตรงกับเลขที่ออกหรือไม่นะครับแม้ว่าความเป็นไปได้จะอยู่ที่ราวๆ1ในเกือบ300ล้านเท่านั้นยอดเงินรางวัลของ Powerball ทำลายสถิติมาเรื่อยๆตั้งแต่ที่สูงเลย656ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติเก่าของลอตเตอรี่บริษัท Mega Millions เมื่อ4ปีก่อนนะครับสำหรับลอตเตอรี่ของบริษัท Powerball เคยมีผู้ถูกรางวัลใหญ่ที่สุดในอดีตมูลค่า590ล้านดอลลาร์จากรัฐฟลอริดาแต่นั่นก็เมื่อ3ปีมาแล้วนะครับการจับรางวัลจะมีขึ้น2ครั้งต่อสัปดาห์คือวันพุธและวันเสาร์โดย Powerball นั้นมีวางขายใน44รัฐทั่วอเมริกาผู้ถูกรางวัลจะสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินแบบต่อเนื่องไปอีก30ปีหรือรับเงินก้อนใหญ่ครั้งเดียวแต่ต้องเสียภาษี 39% ให้กับรัฐบาลกลางและนั่นยังไม่รวมภาษีท้องถิ่นของรัฐด้วยนะครับแม้ว่าภาษีจะแพงและโอกาสถูกนั้นยากกว่าโดนฟ้าผ่าหลายเท่าแต่หลายคนบอกว่ายังไงก็ขอใช้สิทธิ์ในการที่จะฝันเป็นเศรษฐีพันล้านไว้ก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะนี้มีการโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องการตีพิมพ์หนังสือ Mein Kampf หรือการต่อสู้ของข้าพเจ้าซึ่งอดีตเผด็จการเอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นผู้แต่งขึ้นนะคะหนังสือเล่มนี้แสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของฮิตเลอร์และจะมีการตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะว่าลิขสิทธิ์หมดอายุลงในปลายปีที่ผ่านมาการโต้เถียงกันนั้นมีอยู่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ที่มีการตีพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหาต่อต้านชาวยิวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสลาติกาโฮกผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอค่ะ
รัฐบาวาเรียในเยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือของฮิตเลอร์เล่มนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1945ได้ปฏิเสธไม่ให้มีการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้มาตลอดนะคะเพราะต้องการแสดงความเคารพต่อเหยื่อของกลุ่มนาซีแต่เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ได้หมดอายุลงทำให้หนังสือกลายเป็นสมบัติสาธารณะและมีสำนักพิมพ์หลายเจ้ากำลังเตรียมที่จะตีพิมพ์ออกมาเพื่อวางขายค่ะบรรดาชาวยิวหลายๆกลุ่มชี้นะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องเตือนความจำถึงสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นตามมา
To find Mein Kampf in the windows of bookstores would beI just can't imagine it.
คุณชาร์ลอตต์ นอปบล็อกแห่งศูนย์เพื่อชุมชนชาวยิวแห่งมิวนิกและบาวาเรียตอนเหนือกล่าวว่าเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ของฮิตเลอร์จะออกตีพิมพ์วางขายในร้านหนังสืออีกครั้งและเธอหวังว่าจะมีการห้ามวางขายหนังสือเล่มนี้เพราะถือว่าผิดต่อกฎหมายต่อต้านการกบฏค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหนังสือเล่มนี้ไม่ถูกสั่งห้ามออกมาขายในเยอรมนีและทางการเยอรมนีก็ไม่สามารถทำอะไรได้ต่อเรื่องนี้
Dies zu verbieten.
It's not easy to ban this for copyright reasons. However, anything that seems to be a hate crime can be pursued.
นายไฮโคมาสรัฐมนตรียุติธรรมแห่งเยอรมนีบอกว่าไม่ง่ายนักที่จะสั่งห้ามขายหนังสือเล่มนี้ด้วยเหตุผลทางลิขสิทธิ์อย่างไรก็ตามหากเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชังทางเชื้อชาติและศาสนาเจ้าหน้าที่จะสามารถเอาผิดได้ตามกฎหมายค่ะ มีการโต้แย้งนะคะว่าหนังสือที่ยาวถึง800หน้าของฮิตเลอร์เล่มนี้ควรจะมีการตีความหมายให้ชัดเจนและวิธีที่ดีที่สุดคือการตีพิมพ์ออกมาในรูปของหนังสือที่มีการอธิบายหมายเหตุประกอบอย่างเหมาะสม
Mein Kampf sollte nicht sowas wie eine Bibel sein, sondern
Mein Kampf can't be read like a Bible. It has to be put into contextwith sociologists and historians.
คุณทีมูชนายไลน์วิศวกรชาวเยอรมันคนนี้กล่าวว่าไม่ควรอ่านหนังสือเรื่อง Mein Kampf ราวกับว่าเป็นหนังสือคำสอนทางศาสนาค่ะหนังสือเล่มนี้ควรตีพิมพ์ออกมาในรูปของเนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อเขียนของนักสังคมวิทยาและนักประวัติศาสตร์หากตีพิมพ์ออกมาในรูปนี้หนังสือเล่มนี้จะไม่มีอิทธิพลทางลบใดๆต่อสาธารณชนอีกต่อไปหนังสือเรื่อง Mein Kampf ของฮิตเลอร์ถูกสั่งห้ามในหลายๆประเทศรวมทั้งออสเตรียและเนเธอร์แลนด์และถือว่าเป็นหนังสือที่ต้องห้ามในอิสราเอลซึ่งมีเฉพาะฉบับย่อของหนังสือเล่มนี้เท่านั้นเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาแต่บรรดานักวิชาการชาวอิสราเอลหลายคนชี้ว่าจำเป็นจะต้องมีหนังสือฉบับสมบูรณ์เอาไว้ศึกษาค่ะ
Mein Kampf is an important book because Hitler spent a lot of time writing and phrasing itSo it has basic ideas from his thoughts.
คุณแดนมิกแมนแห่ง Vas Yashem International Institute for Holocaust Research กล่าวนะคะว่าหนังสือเรื่อง Mein Kampf เป็นหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งเพราะฮิตเลอร์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเขียนหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่แสดงถึงความคิดของเขาจริงๆโดยความคิดในบางส่วนของหนังสือถูกนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติจริงๆแต่บางส่วนไม่ถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติเขากล่าวว่าแม้แต่ส่วนที่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริงๆก็มีความสำคัญในการเข้าใจพื้นฐานชีวิตและสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของฮิตเลอร์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวอิสราเอลหลายคนยังมีความคิดเห็นทั้งสองด้านทั้งที่เห็นด้วยและขัดแย้งค่ะ
It's complicated. On the one hand, I'm not thrilled about the fact that Mein Kampf can now be in even wider dissemination around the world.
คุณเอโยออฟเพนไมเนอร์ชาวยิวในอิสราเอลกล่าวนะคะว่าค่อนข้างเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในด้านหนึ่งตนเองไม่ตื่นเต้นอะไรที่หนังสือเรื่อง Mein Kampf ของฮิตเลอร์จะตีพิมพ์ออกมาวางขายทั่วโลกเพราะมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่ในอีกด้านหนึ่งเราไม่สามารถควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้และไม่คิดว่าเราควรจะควบคุมเสรีภาพด้านนี้ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าหนังสือเรื่อง Mein Kampf เสนอเนื้อหาความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เขียนหนังสือเล่มนี้ในเรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐบาวาเรียขณะถูกจองจำข้อหากบฏหลังจากก่อปฏิวัติล้มเหลวในมิวนิกเมืองหลวงของรัฐบาวาเรียในปีค.ศ.1923ค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะในวันนี้เราไม่มีตัวเลขของตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินมารายงานเพราะว่าขณะที่รายงานนี่ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามเรามีข่าวอื่นๆที่จะมานำเสนอต่อไปนะคะในวันจันทร์นี้ปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาสี่ฝ่ายซึ่งจะเป็นความพยายามที่จะรื้อฟื้นกระบวนการสันติภาพสำหรับแอฟกานิสถานขึ้นมานะคะโดย4ประเทศที่จะเข้าร่วมการเจรจานั้นคือแอฟกานิสถานจีนและสหรัฐโดยมีปากีสถานเป็นเจ้าภาพโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของแอฟกานิสถานกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าบรรดาผู้แทนของ4ประเทศที่จะไปเจรจากันที่กรุงอิสลามาบัดของปากีสถานนั้นจะหารือเรื่องโรดแมปสำหรับการเจรจาสันติภาพนะคะเป็นที่เชื่อกันว่าปากีสถานนั้นมีอิทธิพลเหนือกลุ่มทาลิบานซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธและต่อสู้รัฐบาลแอฟกานิสถานอยู่แต่ความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานกับแอฟกานิสถานนั้นมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้โดยแต่ละประเทศต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าสนับสนุนพวกทาลิบานและฝ่ายกบฏหรือกลุ่มกบฏอื่นๆที่ทำงานอยู่ตามแนวพรมแดนที่ประเทศทั้งสองมีติดกันค่ะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะในวันอังคารที่จะถึงนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะไปกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐเป็นคำปราศัยประจำปีที่จะแสดงสถานภาพของสหรัฐและ เป็นที่จับตามองกันนะคะว่าใครบ้างจะได้รับเชิญจากสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้ไปร่วมนั่งฟังคำปราศัยดังกล่าวด้วยเท่าที่มีรายงานข่าวในวันนี้ผู้หนึ่งที่จะได้รับเชิญนั้นเป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เพิ่งจะเดินทางไปถึงสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้และอดีตทหารสหรัฐซึ่งเป็นชาวมุสลิมอีกคนหนึ่งนะคะนาวิชาเป็นทหารชาวมุสลิมเป็นทหารของกองทัพสหรัฐและอพยพพร้อมบิดามารดาเมื่อเขายังเด็กอยู่ไปยังสหรัฐจากปากีสถานนาวิชาเข้าเป็นทหารเมื่อปีค.ศ.2006และเคยถูกส่งไปปฏิบัติการในอิรักมาแล้วส่วนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เพิ่งเดินทางไปถึงนั้นคือราฟาอีฮาโมซึ่งมีนิวาสสถานอยู่ที่เมืองทรอยในรัฐมิชิแกนฮาโมเดินทางไปถึงนครดีทรอยในรัฐมิชิแกนเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองพร้อมด้วยลูกอีก4คนนะคะลูกสาว3คนและลูกชาย1คนหลังจากที่ถูกกักกันอยู่ในตุรกีเมื่ออพยพออกมาจากซีเรียเป็นเวลา2ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaสำหรับปีใหม่นี้มีของเล่นใหม่ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในไต้หวันนะคะโดยเป็นแอปโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ที่จะช่วยแปลความหมายของเสียงร้องของทารกได้ว่าทำไมจึงร้องเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงค่ะ
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะคงไม่มีอะไรที่สร้างความเครียดได้มากไปกว่าเสียงร้องของลูกทารกค่ะเพราะไม่รู้ว่าลูกร้องเพราะหิวนมร้องเพราะว่าปวดท้องหรือว่าร้องเพราะต้องการเปลี่ยนผ้าอ้อมแต่ว่าที่ไต้หวันนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้ผู้ช่วยแล้วค่ะแอปโทรศัพท์มือถือตัวใหม่นี้นะคะยังเป็นเฉพาะภาษาจีนเท่านั้นในขณะนี้ค่ะสามารถอัดเสียงร้องของลูกและช่วยแปลได้นะคะว่าทำไมลูกจึงร้องเพื่อช่วยให้พ่อแม่แก้ปัญหาได้ถูกจุดค่ะแอปโทรศัพท์มือถือตัวใหม่นี้นะคะสามารถบันทึกเสียงร้องแบบต่างๆของทารกได้แล้วนำไปเทียบกับข้อมูลทางดาต้าเบสของเสียงร้องเด็กแบบต่างๆค่ะเพื่อแจ้งให้พ่อแม่ที่กำลังกังวลใจรู้ว่าทำไมลูกจึงร้อง
The infant
cries translator can differentiate four different statuses of sounds.
คุณช้างชวนยูผู้พัฒนาแอปโทรศัพท์มือถือตัวใหม่นี้จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติยุนหลินกล่าวว่าเครื่องแปลเสียงร้องเด็กทารกนี้สามารถช่วยแยกแยะลักษณะเสียงร้องของเด็กทารกได้4ประเภทค่ะรวมทั้งเสียงร้องเพราะความหิวร้องเพราะผ้าอ้อมเปียกร้องเพราะว่าง่วงนอนหรือว่าร้องเพราะความเจ็บปวดค่ะเขากล่าวว่ามาจนถึงตอนนี้นะคะผู้ใช้แสดงความคิดเห็นย้อนกลับเกี่ยวกับแอปโทรศัพท์มือถือตัวนี้ด้วยว่ามีความถูกต้องมากถึง 92% หากเด็กทารกอายุน้อยกว่า2สัปดาห์ค่ะความถูกต้องของแอปตัวนี้นะคะจะลดลงไปอยู่ที่ราว 85% หากใช้กับเด็กทารกอายุระหว่าง 1-2 เดือนค่ะและสำหรับเด็กทารก4เดือนขึ้นไปนะคะแอปแปลเสียงร้องเด็กตัวนี้จะแปลได้อย่างถูกต้องราว
77%
Actually, for the new parent like us, we are most afraid of seeing the baby crying and then not knowing what we should do.
คุณกัวยังหนิงคุณพ่อคนใหม่คนนี้บอกนะคะว่าพ่อมือใหม่อย่างตัวเขาเองไม่อยากเห็นลูกร้องค่ะเพราะไม่รู้ว่าทำไมลูกจึงร้องตัวเองจึงทำอะไรไม่ถูกแอปโทรศัพท์มือถือตัวนี้จึงช่วยให้เขาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะว่าควรจะทำอะไรดีให้ลูกหยุดร้องค่ะหลังจากอัดเสียงร้องของลูกแล้วนะคะแอปแปลเสียงร้องเด็กตัวนี้จะนำเสียงที่อัดได้ไปเปรียบเทียบกับเสียงร้องของทารกในโปรแกรมดาต้าเบสราว 200,000 เสียงร้องค่ะและทำการแยกแยะความแตกต่างของเสียงร้องว่าทำไมเด็กจึงร้องค่ะเมื่อเด็กทารกอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะผู้พัฒนาแอปแปลเสียงร้องทารกนี้บอกว่าแอปตัวนี้จะใช้ไม่ได้ผลค่ะเนื่องจากเด็กเริ่มพัฒนาตนเองเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้แล้วค่ะแต่เขาบอกนะคะว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ทารกคลอดออกมาแอปแปลเสียงร้องเด็กนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเครียดแก่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้อย่างดีทีเดียวค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington